Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Чаму Лукашэнка праігнараваў юбілейны саміт усходняга партнёрства?
Як зменяцца адносіны Мінскай і Вільні пасля выбараў у Літве?
Мы былі в одном государстве, княжестве литовском. Это, конечно, создает некоторый такой эмоциональный фон, который для меня представляется важным.
Что чакае легендарный фестиваль «Камяніца»?
Да, мы в связи с тем, что у нас отвалился генеральный партнер, мы, скажем, уходим как минимум на годовые каникулы.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Міністр замежных спраў Беларусі Владзімір Макей патлумачыў, чаму Александр Лукашэнка не прыехаў на саміт усходняга партнёрства, які распачаўся 13 траўня ў Брусэлі. Замест яго нашу краіну прадстаўляе сам Макей.
Па словах дыпламата, пакуль Беларусь не можа гаварыць пра тое, што мы дасягнулі высокага ўзроўню развіцця адносін з Еўрапейскім саюзам. Аднак калі прыйдзе час, на сустрэчы ў Брусэлі прыедзе Александр Лукашэнка.
Цікава, што сам кіраўнік Беларусі лічыць, што адносіны з ЕС у нашай краіне ў цэлым пацяплелі. Пра гэта Лукашэнка заявіў у панядзелак на сустрэчы з паслом Германіі Петрам Дэтмарам.
По фактам, за перыяд вашай місіі в Беларусі, і гэта праўда, произошли значительные изменения во взаимоотношениях не только Беларуси с Германией, что выражается в товарообороте, а товарооборот по прошлому году свыше 3 мільярдаў 300 мільёнаў долараў.
Нягледзячы на тое, што Лукашэнка заўважыў зрухі ў адносінах з ЕС, у Брусэль кіраўнік Беларусі так і не паехаў.
Нагадаем, што саміт у бельгійскай сталіцы праходзіць з нагоды 10-годзя усходняга партнёрства. Гэты праект Еўрапейскага саюза скіраваны на паглыбленне інтэграцыі з 6 краінамі былога савецкага саюза.
13 траўня ў Брусэлі адбылася сустрэча міністраў замежных спраў 28 краін ЕС, а таксама Беларусі, Арменіі, Азербайджана, Грузіі, Малдоні і Украіны. Прычым апошнія тры краіны ўжо заявілі пра тое, што яны імкнуцца ўвайсці ў Еўрапейскі саюз і падпісалі адпаведныя пагадненні аб асацыяцыі.
А вось, напрыклад, Арменія пакуль не плануе ўваходзіць у Еўрасаюз, каб не пагоршыць стасункі з Расіяй. Пры гэтым афіцыйны Ерэван хоча актыўна супрацоўнічаць з ЕС.
І ў гэтай, падавалася, патавай сітуацыі армянскія ўлады і Еўрасаюз знайшлі аптымальнае выйсце, якое ў размове журналістка Еўрарадыё Вольга Міцкевіч распавяла аналітык армянскага цэнтра глабалізацыі рэгіянальнай супрацы Хасмік Хачатарян.
Еўрапейскі саюз прадставіў пагадненне СЕПА, усебаковае пашыранае пагадненне аб партнёрстве. Арменія зможа атрымаць выгоды ад фінансавых рэсурсаў і фінансавай падтрымкі Еўрапейскага саюза. Гэта дасць магчымасць ажыццявіць разнастайныя рэформы, як рэформы судовай сістэмы, так і правесці антыкарупцыйныя захады. Але, вядома, ёсць неабходнасць і пошуку фінансавання з іншых краін.
Чтобы получаць еўрапейскую помощь, Арменія в 17 году подписала СИПА, соглашение с Европейским Союзом. Почему было принято такое решение? И вот почему Европейский Союз согласился пойти именно на сотрудничество такого уровня? И вот какие выгоды Армения получает от такого сотрудничества?
Why Armenia chose to and European Union decided to sign СИПА agreement?
Чаму Арменія і Европейский Союз вырашили подписать погоднение СИПА? Треба вернуться в 2014-й, у часы саміту усходнего партнерства у Вільні, на яким Армения пасля доўгіх перамоваў мусіла падпісаць пагадненне аб асацыяцыі і глыбокае ўсеабдымнае пагадненне аб свабодным гандлі. Аднак праз шэраг фактараў, як ціск Расіі, гэта правалілася. Пазней Арменія і Еўрасаюз паспрабавалі знайсці розныя аспекты і сферы, якія былі б карысныя для супрацоўніцтва. І ў 2017-м на чарговым саміце ўсходняга партнёрства ў Брусэлі паміж Еўрасаюзам і Арменіяй было падпісанае пагадненне СЕПА, якое адкрывае шлях да паглыбленага супрацоўніцтва ў эканоміцы, знешняй палітыцы і галіне бяспекі. Праграма вельмі шырокая. Таму вельмі важна, што СЕПА рэалізуецца, так што Арменія можа мець адчуванне. адчувальныя вынікі для сваіх грамадзянаў на месцы.
Адзначыла аналітык Хасмік Хачатарян.
Дарэчы, па выніках сёлетняга двухдзённага саміта ўсходняга партнёрства міністры замежных спраў ЕС хутчэй за ўсё не будуць прымаць сумесную дэкларацыю, паколькі супраць яе выступаем Азербайджан.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
12 траўня ў Літве прайшоў першы тур прэзідэнцкіх выбараў. На пасаду прэзідэнта прэтэндавалі 9 кандыдатаў, але ніхто з іх не набраў больш за 50% галасоў. У выніку ў другі тур выйшлі экс-міністр эканомікі Інгрыда Шыманіта і эканаміст Гітанас Наўседа, якія набралі па 30% галасоў выбаршчыкаў.
Пасля другога тура, які пройдзе 26 траўня, адзін з гэтых двух палітыкаў стане прэзідэнтам Літвы. Аднак абодва кандыдаты маюць падобны падыход да будучай супрацы з Беларусю.
Так, Інгрыда Шыманіта называе беларускую АЭС геапалітычным праектам і азначае, што ён мае мала агульнага з эканомікай. На думку палітыкам, Літва павінна блакаваць электраэнергію з Астравецкай АЭС і настойваць на тым, каб на такі ж крок пайшлі і іншыя краіны Еўрасаюза.
На маю думку, гэта адзіная пазіцыя, якую мы можам мець у Літве. Беларускія ўлады парушылі шэраг міжнародных законаў, пачынаючы ад выбару пляцоўкі. Міжнародныя інстытуты прызналі, што былі здзейсненыя парушэнні міжнародных канвенцыяў. Так што я не ведаю, як у гэтай краіне можна мець нейкую іншую пазіцыю па гэтай справе.
Распавяла Інгрыда Шыманіта ў каментары Белсату.
Пры гэтым кандыдатка ў прэзідэнты адзначае, што адносіны Літвы і Беларусі былі нацягнутымі яшчэ да будаўніцтва АЭС.
We could be good neighbors.
Мы можам быць добрымі суседзямі, але пры некалькіх умовах. Гэта беларускі падыход да дэмакратычных каштоўнасцяў, тое, што мы тут у Еўразвязі не прымаем. Напрыклад, тое, што адбылося нядаўна ў Курапатах, гэта вандалізм, кіраваны дзяржавай вандалізм. Яшчэ адна ўмова гэта пытанне вельмі сціслай вайсковай кааперацыі паміж Расіяй і Беларуссю.
Лічыць Шыманіта і адзначае, што калі яе абяруць прэзідэнтам, то адносіны Літвы і Беларусі значна не зменяцца.
Тым часам другі кандыдат на пасаду прэзідэнта Літвы эканаміст Гітанас Наўседа запэўнівае, што Літва будзе блакаваць усе беларускія пагадненні з Еўрасаюзам, пакуль не будзе вырашана праблема з беларускай АЭС. Пры гэтым палітык бачыць у будаўніцтве атамнай станцыі ў Астраўцы і станоўчыя бакі.
Перестройка энергетической или производственной системы Беларуси, которая будет использовать вот эту электроэнергию в самой Беларуси, оно повысит уровень независимости Беларуси от России. И я думаю, это очень важно для того, чтобы мы могли на реальных основаниях говорить о независимости экономики Беларуси и энергетической системы Беларуси.
Заявил Наўседа в эфире Белсата.
По словах политика, головный интерес Литвы складывается у тем, каб усходний сусед захавал свою незалежность.
Мы были в одном государстве, княжестве литовском. Это, конечно, создает некоторый такой эмоциональный фон, который для меня представляется важным. Я думаю, что литовцы настроены очень дружественно по отношению к белорусам, и мы очень хотели бы, чтобы в долгосрочном плане, в среднесрочном плане все-таки мы имели как соседа независимое государство Беларуси, и мы будем поддерживать отношения к Беларуси как независимому государству и будем представлять всю помощь, которая должна идти от нас.
Адзначым, што адносіны Літвы і Беларусі ў апошнія некалькі гадоў часцей за ўсё разглядаюцца з перспектывы будаўніцтва АЭС у Астраўцы. Гэты горад размешчаны ўсяго ў 50 кіламетрах ад літоўскай мяжы.
У 2017 годзе парламент Літвы прызнаў беларускую АЭС пагрозай для сваёй нацыянальнай бяспекі, і ў тым жа годзе Сейм прыняў закон, які забараняе куплі электраэнергіі з небяспечных атамных станцый.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў працягнем абмяркоўваць супрацу Беларусі і краін Балтыі, але ўжо не ў палітычнай, а ў культурнай сферы. У наступнай частцы праграмы даведаемся, якія фільмы варта паглядзець на фестывалі паўночных і балтыйскіх краін, які ў гэтыя дні праходзіць у Мінску.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У Мінску праходзіць фестываль кіно паўночных і балтыйскіх краін пад назвай «Паўночнае зянне». Ён працягнецца да 17 траўня, а асноўнай фестывальнай пляцоўкай стане кінатэатр «Мір».
На фэсте знойдзецца фільм для кожнага гледача, упэўненая заснавальніца і праграмная дырэктарка «Паўночнага зяння» Вольга Чайкоўская. Каму якія сеансы варта наведаць, яна распавядае ў студыі «Еўрарадыё». А мы перадаем слова нашаму журналісту Міхасю Іліну.
Спачатку хацелася б даведацца, ўсё ж такі фестываль уже праходзіць 3 дні, можа, ваше ўражанне, як гэта адбываецца? Что цікавае адбылося за гэтыя дні?
Я могу только сказаць, что все проходит супер класна, і мы вельмі рады гэтаму. Адбываецца все добра. У нас уже было 2 солдаўты вот за 3 дні. Гэта гренландская стужка Норы, гісторыя кахання. Вельмі чуліва, якую прадстаўляла гренландская акторка з прозвішчам, якое шмат каму шмат што нагадвае. Гэта Нукака Костра-Вальдау, акторка, была міс Гренландыя, жанчына, якая спрабуе сябе ў напісанні сцэнарыяў, цудоўная спявачка, дарэчы, праспявала лайф нам на Q&A пасля паказу фільма. Вельмі прыгожа. А таксама жонка Нікалая Костра-Вальдау, так што мы вельмі радыя, канешне, хосціць сёлета такую цудоўную жанчыну. Быў учора літаральна фул хаус на фільме «Жанчына абвяшчае вайну» Бенедыкта Эрлінгсона. Ну, прыемна было чуць таксама класныя водгукі ў соцсетках, паўсюль-паўсюль. Поўная зала вельмі ўсцешыла мяне, што прыйшло так шмат людзей на дакументальную стужку з Нарвегіі учора, куды вяртаецца чалавек. Абсалютна чароўная гісторыя, дакументальны чорна-белы фільм у такім класічным жанры назірання, у на самым найлепшым сэнсе, вот observational documentary знятая. Вельмі шмат людзей, суперкранальная гісторыя пра сяброўства мужчыны і сабакі, які жывуць на маленькім востраве на памежжы Нарвегіі і Расіі. Для многіх была ўвогуле неспадзяванка, што ў Нарвегіі і Расіі нават ёсць мяжа. А яна ёсць сапраўды вельмі наверсе, такая маленечкая мяжа. І класна ўсё ідзе, ўсё клас.
Дарэчы, наколькі я ведаю, то квіткі не такія дарагія, насамрэч, вельмі дэмакратычныя цэны. Колькі там каштуюць квіткі?
Квіткі каштуюць 6 рублёў, калі ў нас дадаткова адбываецца нейкая дыскусія, як, напрыклад, сёння будзе, раскажу падрабязней пазней, то тады 7-8 рублёў мы робім кошт. Ну, гэта звязана з агульнай палітыкай кінатэатраў, які ўваходзіць у сетку кінавідэапракату. «Мір» – гэта адзін з 14, па-моему, кінатэатраў, вот, які ўваходзіць у гэтую сетку. Гэта як бы сетка, яка належыць гарадскім уладам, так бы мовіць, это так па-еўрапейску, як у нас Мінгарвыканкаму. І, ну, іх такія сярэднія кошты. Канешне, у прыватных кінатэатрах кошты ў 2 разы даражэй.
Добра, хацелася бы падрабязней пра фільмы пагутарыць. Ну, такая справа, я скажу пра сябе асабіста. Ось я, напрыклад, з 2011 году мала гляджу фільмы па розным прычынам, бо мне так здаецца, што агульныя такія нейкія сусветныя фільмы, ну, на мой погляд, а папселі і глядзець няма чаго, таму я так пераключыўся з часам на серыялы і знаходжу аддушыну там вось. І таму для мяне вось, не ведаю, нейкія аўтарскія фільмы могуць трошкі мяне асабіста адпужаць вось чымсьці. Вось цікава, вось, як не адпужаць вось гледача вашага фэсту? Можа, параіць, якія фільмы, ці гэта фільмы для ўсіх, ці нет?
Ну, гэта абсалютна нармальны, як сказаць, concern, такі клопат, перасцярога любога чалавека, што, ай, можа быць, мне не спадабаецца, нешта незнаёмае. Абсалютна нармальная рэакцыя. Я думаю, што залежыць ўсё ад таго, якім чынам гэта прасоўваць, якім чынам рабіць, скажам так, фокус і, ну, і які даваць арыенціры гледачу. Ну, мне здаецца, што ў нас даволі добра атрымліваецца даваць арыенціры гледачам, таму што, вот, як я сказала раней, у нас вельмі шмат фулхаусаў, такіх солдаўтаў, калі поўная заля. І нават на дакументальнае кіно мы збіраем вельмі шмат гледачоў. Вот, ад вот, 70 і больш чалавек на дакументальны фільм прыходзяць. Ну, мне здаецца, для Беларусі гэта, асабліва калі гэта вечаровы сеанс 9:30 на фільме «Рэфармістка дацкі», напрыклад, пра першую жанчыну і мама. У суботу у нас было вот каля 80 чалавек у залі, но мне здаецца, гэта субота, все з'ехалі з краіны, з горада, вот гэты жудасны тыдзень выходных. Ну вот, калі ласка, дзякую вам за то, што прыходзіце на паўночнае зянне.
А дарэчы, за 3 дні, што вы былі ось па вашым назіранням, хто ёсць нейкі такі агульны партрэт вось вашага гледача, які наведвальніка вашага фэсту, ці ўсё ж такі это зусім розная публіка, можа быць?
Ну, гэта такое цікавае сацыялагічнае пытанне. Ну, такога тагітаванага, скажам так, назірання я асабіста не праводзіла, но так вот па тым, хто прысутнічае ў зале, я б сказала, што гэта, ну, сам справа гэта даволі розная публіка, у нас даволі шырокая публіка. Гэта і людзі, і пачынаючы ад студэнтаў, прычым розных абсалютна спецыяльнасцяў, шмат людзей з IT я сустракаю. Шмат людзей, які цікавяцца кіно, шмат людзей, які тым ці іншым чынам звязаны з бізнесам ці малым бізнесам, індывідуальныя прадпрымальнікі. Вот, ну, гэта я кажу з таго, вот, з кім я мела размову вот, пасля паказу з гледачамі, хто падыходзіў знаёміцца ці нейкім чынам дзяліцца ўражаннямі. Вот так, як мы адкрылі праграму «Зя Кідс» сёлета, то вот сем'і прыходзілі з дзеткамі, так вот. Вельмі прыемна было бачыць. Гэта наш такі першы досвід і класна праходзіць.
Наша калега хадзіла з сынам, была так, вельмі задаволена.
Так, 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 праўда. Інтэлектуалы, літаратары, мастакі, вот я б сказала, людзі, якія цікавяцца таксама сучасным мастацтвам. І людзі, ну, мяне, напрыклад, брат, вот мая сям'я асабіста, вельмі людзі далёкі ўвогуле ад мастацтва, ад кіно. Калі брат, бацькі і брат з жонкай былі на прэм'еры фільма «Аноры» і на адкрыцці, паглядзелі фільм, сказалі, класны фільм, нам так спадабалася, просто неверагодна. Хаця гэта, ну, вот яны якраз такі людзі, якія глядзяць просто, ну, не глядзяць то, што я гляджу, скажам так, мякка. Яны глядзяць, вот, «Мстители» там і так далей. І тут вот яны сказалі, клас, клас. І клёвы водгук быў у нас быў на адкрыцці, першыню, дарэчы, старшыня, вот, з кінавідэапракату, спадар Скалабан, прыйшоў на адкрыццё, прыйшоў, застаўся на фільм «Аноры», застаўся на Q&A. І потым дырэктарка Міра дзялілася са мною, што ён дзяліўся з ёй ўражаннямі. Ну, я запыталася, як ўражанні і так далей. І ён кажа, ну, неверагодна, неверагодна. Я не думаў, што так, такі вялікі інтарэс, так все пра сапраўды цікавяцца і ходзяць. Ну, класна, што вот людзі такі, які, кажам, працуюць у сістэме, таксама гэта на свае вочы пабачылі, што гэта сапраўды запатрабавана.
Ну, супер, это безумоўна. А все ж такі ўзроставая катэгорія, гэта моладзь, там людзі... Мне до 20-30 гадоў, можа, так прыкладна.
Ну, я б сказала, што гэта, напэўна, вот ад 20, і я б сказала так, ну, вот 50+.
Добра, давайте тады больш падрабязна пра праграме пройдзімся. Ось сёння будзе фільм «Вакацыі». Ось распавядзіце, калі ласка, пра гэты фільм, і каму бы вы раілі бы схадзіць на гэты фільм, ось для каго гэта кіно, хто глядач гэтага кіно.
Фільм «Вакацыі» – гэта гульнявая стужка, дэбютная стужка дацкай рэжысёркі Ізабелы Эклёв, сусветная прэм'ера, якой адбылася на кінафестывалі «Санденс», і вот беларуская прэм'ера адбываецца на паўночным зяні, таму нам вот надзвычайна прыемна такую эстафету пераймаць з такога буйнога фестывалю на паўночнае зяні. І фільм «Ізабела» ў чым вядомая, можа быць, калі хтось чуў, цікавіўся, такі фільм у мінулым годзе атрымаў у Каннах прыз, называецца «Border», па-руску выходзіў пракаце «На граніцы міров», пра троляў. І забыла сусцэнарыстка гэтага фільма. Такі вельмі паспяхова прыйшоў, от я зараз у Эстоніі жыву, вельмі паспяхова ў Еўропі прайшоў пракаце, ў Эстоніі пракаце. Ну, вельмі надзвычайная цікавая гісторыя. То бок і забыла такі цікавы сторытэлер. І тут гісторыя распавядае пра дзяўчыну маладую, у якой стасункі аб'юзіўны з мужчынам, які нашмат старэйшы за яе. І як бы даследуецца тэма вось гэтых сузалежных адносінаў, гвалтоўных адносінаў, прагі да жыцця такога ў стылі люкс. Скажам так, што за гэтым стаіць, якія вот ахвяры жанчына прыносіць для таго, каб атрымліваць сваё жыццё, якія міфы вакол гэтага існуюць. А чаму яна застаецца ў гэтых стасунках і так далей. Ну, тут шмат на самай справе аспекту. Даволі супярэчлівая гісторыя, якая выклікае вялікія дыскусіі. І не здарма, фільм многа-многа дзе на іншых фестывалях быў. Капенгагені ў Даніі выйшаў пракат у лакальнай. Вельмі вялікае таксама абмеркаванне. Ну, Ізабела, яна такая актывістка вось гэтага, скажам так, мувменту за жанчын, за правы жанчын і супраць, скажам, сексуальнага, псіхалагічнага аб'юзу. І гэта гісторыя, вот, яна вельмі стылёва зроблена, візуальна, вельмі адметны такі мастацкага пункту гледжання карціна, знятая ў халодных такіх колерах, прыгожая аператарская праца, ну, менавіта все такое стылёвае. І, але вельмі глыбокая. Таму глядзяць неверагодна цікава. І вот так, як для паўночнага зяня, вельмі важна закранаць гэтай тэмы, не проста паказаць класнае кіно, А ще закринається говорить на теми, які Білорусі може бути ну такі недопредставлені, ні достатково освітлені. Тому ми робимо часто дискусії. І от сьогодні у нас буде одразу після фільму «Вакації», до речі, на який амаль не засталося квитко уже. Коли хтось хоче потрапити, мені здається, там квитко 10 засталося, то буде дискусія з гештальт-психологом, з екзистенційною терапевткою і з директоркою громадського об'єднання «Радослава», менавіта про залежні і сузалежні відносини, гвалтовні відносини, вогулі міфи, які вакол гэтага існують. Там, чому жінчина трапляє у такі відносини, чому вона не може з їх вийсти, якийсь середньостатистичний портрет. Ну, і, звісно, буде присутничати Ізабелла, сама директорка, приїхала, режисерка. І ми з її так само поговоримо, задамо питання, наскільки гэта історія має некий документальний підтекст, а наскільки такі історії вогулі у Данії розповсюджені, тому що у Данії от був недавно великий скандал, зв'язаний, до речі, з студією, кіностудією «Зентропа», вельми велика, владельником якої з'являється Ларс фон Триєр, це його студія. Там один з директорів студії був обвинувачений там у жудасних речах відносно молодих супрацовниць, які працюють. Ну, була велика так само дискусія у датським громадстві. І, як оказалося, датське громадство, не глядячи там на те, що во всім світі найвисокий рівень життя, там, справді, на вулиці у Копенгагені ніколи ходиш, там всі люди такі посміхаються, ну, свіжий твар, там все, достаток, добробит. Вот. Але у їх от консервативне, от, доволі буває закрите у ніяких аспектах громадства, доволі консервативне, і такі історії здараються. Вот. І вони про це стараються так само говорити.
Давайте, може, ще хутенько, коротенько про ніякий фільм розповідати, який так само хотіли би порадити, угу. Обов'язково.
Я думаю, що я би порадила ще один документальний фільм. «Радеа», естонська стужка, яка змонтірована цілком з архівних кадрів і розповідає про початок 90-х, часи, коли Естонія вийшла з Совєтського Союзу, і про першого президента Естонії, про те, як у вогулі відбувалося... Що переживала Естонія от, у час цього колапсу, таких геополітичних змін? Як так отрималося, що вона стала на цей шлях, яким пішли всі Балтійські республіки, але, наприклад, яким не пішла Білорусь? Угу. Як це виглядало? Що було для витоку цього? Які смішні моменти були? Тому що там є один вельми смішний епізод, як перевозили самолітом у скринях гроші. Великі вельми суми, це, мені здається, тільки у 90-х було махчимо, тому що у Білорусі мені так само я чула такі були історії.
Мені як жихару Бреста, мені завжди цікаво, як великі суми перевозять.
Ну так, так. Вот. Але там все це було навіть на президентському зровні, там вони вгрузили в самоліт і відправляли, ну це от приходьте поглядіть фільм «Радеа», там про все є. Вот. І це невірогодно, він стильово зроблений, там цікава музика. Там цікавий, він розбитий на такі розділи, chapters, класна графіка, ну, отримається задовольнення.
Цілком розмову з основальницею «Полуночного зяння» Вольгою Чайковською про те, чим буде відмітний сьогоднішній кінофест, слухайте і глядіть на нашому сайті euroradio.fm.
Наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, які лёс чакае легендарны музычны фестываль «Камяніца». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Фестывалю «Камяніца» сёлета не будзе. Як распавёў «Еўрарадыё» адзін з арганізатараў музычнага фэсту Алег Пашак, яны вымушаныя на год узяць паузу за страты генеральнага партнёра.
Да, мы в связи с тем, что у нас отвалился генеральный партнер, мы, скажем, уходим как минимум на годовые каникулы. Белвебанк, там сменилось руководство, и они не берут курс на поддержку национальной культуры, у них свои там свои какие-то проекты, там поменялся весь все управление, маркетинговый отдел.
И они приняли решение далее фестиваль «Камяніца» не поддерживать.
Отзначил Олег Пашек.
По его словах, у банку организаторам фестивалю до апошнего моменту не давали отказу на конкурс партнерства у 2019 годе. И тому склалась ситуация, при якой знайсти нового генерального партнера для «Камяніцы» за короткий термин немахчима.
Однако «Камяніца» не зникает, а просто сыходить на каникулы, как вернуться у наступным годе. А за гэты час – Арганізатарам давядзецца знайсці новых спонсараў, працягвае Олег Пашак.
Ну, мы сделаем все возможное, то есть, ну, это будет зависеть от того, от нашей прозорливости, насколько мы сумеем убедить, найти и убедить партнеров участвовать в подобном мероприятии.
Нагадаем, што фестываль быў заснаваны ў 2009 годзе і праводзіўся на тэрыторыі Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту ў Азярцы пад Мінскам. Усе выручаныя сродкі ішлі на патрэбы гэтай установы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу і я, Міхась Ільін. Кілер Джон Вік аказаўся баявым беларусам. Пра гэта стала вядома напярэдадні выхаду фільма «Джон Вік 3. Парабеллум». У рэцэнзіі на трэцюю частку серыялу, якая змешана ў «The Rap», і з'явілася інфармацыя пра беларускага сірату Джона Віка. «Джон Вік» – амерыканскі крымінальны баявік, ён выйшаў на экраны ў 2014 годзе. Галоўную ролю выканаў вядомы канадскі акцёр і зорка трылогіі «Матрыца» Кіану Рыўз. Сіквел «Джон Вік 2» з'явіўся ў пачатку 2017 года. Хедлайнерамі фестывалю «Рок за бабро» 2019 будуць «Петля пристрастия» і «Монеточка». Таксама на аэрадроме ў Баравой выступіць рэпер Бакей, які нядаўна быў вымушаны перанесці канцэрт у Мінску. Ідолагам не спадабалася слова злучэння «Дзёўбаны Маунглі». Сярод удзельнікаў «Мумітроль», «Баста», «Літл Біг», «Ляпіс 98», «Длина волны», «2017», «Дай дорогу», «Порнофільмы». 12-й фестываль «Рок за бабро» пройдзе 3 жніўня на аэрадроме «Баравая». Летась ён сабраў 45 тысяч наведвальнікаў. Гэта абсалютны рэкорд для нашай краіны. Спявачка Зена, якая сёлета выступіць ад Беларусі на спеўным конкурсе «Еўрабачання», прадставіла кліп на песню «Like It». Менавіта з гэтай кампазіцыі спявачка выйдзе на сцэну «Экспо Тель-Авів». Беларусь будзе выступаць у першым паўфінале конкурса, які адбудзецца 14 траўня. Сюды ж трапілі прадстаўнікі Кіпра, Чарнагорыі, Фінляндыі, Польшы, Славеніі, Чэхіі, Венгрыі, Сербіі, Бельгіі, Грузіі, Аўстраліі, Ісландыі, Эстоніі, Партугаліі, Грэцыі і Сан-Марына. Другі паўфінал адбудзецца 16 траўня, а фінал у ноч з 18 на 19 траўня. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».